Вы слухаеце радыё Свабода ў эфіры Дом літаратара. Сёння ў праграме гамбургскі рахунак Бахарэвіча і верш на свабоду. Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра творчасць Максіма Багдановіча. Для мікрафона аўтар.
Хавацца далей не мае сэнсу. Менавіта з Багдановіча пачынаецца для мяне сапраўдная беларуская паэзія. Вось хто нашмат больше за той вобраз, які старанна стварылі для яго розныя літаратурныя асфальтаўкладнікі і снапавязалкі. Вось чый ціхі голас чуваць лепш за крыкі ўсіх рэвалюцыянераў і прарокаў. Бясспрэчна ён мог пісаць і артыкулы, і гімны, такія як, напрыклад, «Пагоня». Але выключым радасную ўнутраную радыёкропку. Беларуская раніца даўно скончылася. На дварэ поўная канчатковая піліпаўка, цьмяны сцюдзёны дзень, і вакном нема выюць ваўкі. Сонца ў ваконцы ніхто ўжо не гарантуе. «Багданович, ратуй!» – разгублена крычаць яму некаторыя сучасныя паэты, лічачы сябе пэўне ягонымі нашчадкамі па купалаўскай лініі. Клічуць, заўважым, не Куляшова і не цётку. У такія моманты становіцца да болю відавочна, хто ёсць хто, бо клічуць тады самых-самых. «Багданович, сюды! Каравул, прападаем!» Позна. Давядзецца самім выбірацца з гэтай завеі. Які там быў эпіграф дапаміж пясково-егіпецкай зямлі? Адзін добры санет варты цэлай паэмы? Вось так і адзін Багданович варты 10 іншых айчынных клясакаў, прафесійных утылізатараў літаратуры. На фоне сваіх не менш знакамітых папярэднікаў ён выглядае прышэльцам, вынырыянцам, настолькі рэзкі паміж імі кантраст. Багданович не толькі наш першы гарадскі паэт, ён наогул першы беларускі паэт у еўрапейскім разуменні гэтага слова. Ён даў беларускай паэзіі стыль, рытм і рыму, рэчы, якія да Багдановича ніяк не маглі ў ёй прыжыцца. Паэт, за якога не сорамна. Маючы Багдановича, можна спакойна ісці ў свет ці прынамсі разам ляцець дазор. Нават эпіграфы да вершаў вянка паказваюць, наколькі Багданович быў адкрыты да сусветнай культуры. Бачым там французскія, нямецкія, італійскія, польскія, расейскія цытаты, пераклады з лаціны і ўкраінскай мовы. Не ўсе гэта ўсведамляюць. Так і чую, як сучаснікі Багдановіча, якія былі прыдумалі яму піўны псеўданім «Крыніца», змрочна бурчалі сабе пад нос. «Што за эстэцтва? Народ этого не паймёт, да ярці і сантэхнікі не ацэняць». Але тым і адрозніваецца Багданович ад многіх сваіх папярэднікаў і сучаснікаў, што ён першы не стаў апускацца да ўзроўню мужыка, каб загаварыць яго мовай пра яго праблемы. Ён проста пісаў вершы для такіх, як ён сам, і пісаў іх так, як хацелася менавіта яму, не зважаючы на доўгую слаўную традыцыю разжоўваць для халопаў прыгатаваную панамі духоўную ежу. Наогул з Багдановічам у Беларусі пасля ягонай смерці адбылася тая самая гісторыя, што калісьці з Пушкіным у Расіі. Гісторыя гэтая, дарэчы, працягваецца і дагэтуль. Пушкіна ў асяроддзі расійскай інтэлігенцыі 19-го стагоддзя прынята было папракаць тым, што ён, легкадумны эстэт, почасту забывае, хто яму ўручыў звонкую ліру. Бо народ жа ўручыў, хто ж яшчэ? А паэт мусіць адпрацоўваць «Арбайтэн». Такога незадаволенага Пушкіным чытача інтэлігента высмеяў Набокаў у рамане «Дар». Вось і ў нас. Не-не, але пачуеш гудзенне якога-небудзь дамарослага Чарнышэўскага. Маўляў, Багданович, канешне, свой. Гэта галоўны крытэр, па якім яны ацэньваюць вартасць літаратуры. І ён, канешне, вялікі паэт. Не падумайце нічога такога, але ну не такі ён вялікі, як, скажам, К1 або К2. Занадта шмат у яго выштукаваных вершаў, розных заходніх штучак, гульні са словам, і наогул некаторыя яго вершы ну проста ні пра што. Змарнаваў, маўляў, палову таленту на ўсялякія санеты, триолеты і непатрэбныя прыёмчыкі. Вось напісаў бы ён 250 пагон, понял. Гэта было б дзела. А так усё розныя бу-бабу. Па бубнах, понімаеце, даха ў вецер у яго б'е. Праўда, Пушкіна ў Расіі цяпер ужо нічым не дакараюць. Любоў да яго там сапраўды народная, блатная, карагодная. Пушкін нашае ўсё. З Богдановичам, на шчасце, такога не адбылося. Богданович не нашае ўсё. І дзякуй Богу. Бо, як той казаў, стацца ўсім, значыць стаць нічым. Менш за ўсё хацелася б, каб Богданович стаў часткай беларускай нацыянальнай ідэі. Магу сабе ўявіць. Чарка, Шкварка і Богданович паміж імі. Адзіная кніжка Богдановича, выдадзеная ім пры жыцці, ёсць, як вядома, магільным вянком. Смелая, амаль дэкадэнцкая задума на фоне бясконцых музычных інструментаў, песняў і любові да дароснай батанікі. Смерць Богдановича – адна са скразных тэмаў. Відаць, напалову з закрэпкай чытацкай любові да рамантыкаў мінулага, напалову з абсалютна рэальнай хваробы, якая пераследавала яго з кожным годам усё больш настойліва і ўрэшце дагнала, аддзячыўшы праўду магчымасцю памерці ў раскошнай атмасферы Травеньскага Крыму. Да Богдановича маладая беларуская літаратура смерць то гераізавала, то драматызавала, то наогул замоўчвала, ён першы паставіўся да яе з павагай. У сваёй малой медычнай энцыклапедыі я прысвяціў артыкул Сухоты Богдановичу і Кафку, супаставіўшы гісторыі іхных хваробаў. І цяпер праз год рашэння паставіць іх разам не падаецца чымсьці надуманым. Рукой аўтара водзіць яго хвароба, і часам у яе атрымліваюцца шыкоўныя рэчы, здаровым на зайздрасць.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Максіма Богдановича.
У сваёй шызай краіне каля туманнай Шпрэягафн я таксама маю гэтую кніжку з друкарні пана Марціна Кухты. У 80-х іншыя паны друкары і выдаўцы зладзілі факсімільнае выданне вянка. І гэта адна з найлепшых ідэяў, якія калісьці прыходзілі ім у галовы. Можна прынамсі ўявіць сабе, як вянок чытаўся пры жыцці аўтара. Чытаць трэба ўсё да імені выдаўцы. Нават нехітры выдавецкі ўкладыш расчулівае як верш. Праз карэктарскі недагляд у кніжцы зроблена шмат друкарскіх абмылак. Не маючы вольнага месца, папраўляем толькі адну. У паэме «Вероніка» пасля пятай штрафы трэба паставіць 9, 10 і 11 штрафу. Просім чытачоў заўважыць гэта. Выдавецтва. Але мы не заўважаем абмылак. Карэктар, можа, і сапраўды не даглядзеў. Галоўнае, што даглядзеў пан Кухта, які зарэзерваваў сабе месца на будучым помніку беларускім выдаўцам. Ён будзе сядзець побач з братамі Мамонічамі, справа ад іх будзе Ігар Логвінаў, а злева Зміцер Вішнёў. А на стале ў іх будзе бутэлька гарэлкі. І стаяць гэты помнік будзе ў горадзе, не ў вёсцы. Вёска тут ні пры чым. Сучасным літаратарам лягчэй зразумець Богдановича. У пэўным сэнсе яны ўсе прайшлі ягоную дарогу. Беларускую чулі ў асноўным ад бабуляў, мову вывучылі толькі ў юнацтве. Бацькі іхныя былі дробныя службоўцы, жывуць яны цяпер у атачэнні расейскай культуры, карацей гадаваліся ў горадзе. Места – адзін з найлепшых раздзелаў кнігі. Горад варты паэзіі, нібы запавёў Богданович нашчадкам сваім вянком. Гэта значыць, паэзіі варта ўсё. І зялёны самафор, і шыбаны заводаў коміны пад цьмой нябёс, і дрыжачы дрот, і мяшчанка, і Іванова, якая атруцілася сінільным квасам. Беларускія савецкія літаратары, збольшага вясковыя мужычкі, якія некалі паўцякалі ад абавязковых калгасных працадзёнаў літаратуру, шчыра паспрабавалі прыслухацца да запавету. Не атрымалася. Гораду яны так і не зразумелі. Надта там цяснота і вялікі смурад, напісана на іхных расчараваных азызлых тварах. Савецкая літаратура давялося сканаць, каб Богдановичаў запавет дайшоў да адрасата. Эмігранцкая беларуская літаратура мела з горадам большы поспех. Мо таму, што эмігравала не з калгасу ў Менск, а з рабства ў вольны свет. Маштаб значна шырэйшы, і на кон пастаўленыя не больш, не менш, як уласнае жыццё і воля. Як і любую сапраўдную паэзію, Богдановича не трэба завучваць на памяць, ён запісваецца на яе сам. «Не спім мы адны, я ды чорны кажан, што шнуруе ля вежы». Гэта некалі прыемна было прашаптаць пад носу начы, закурваючы і пазіраючы ў вакно. «Ноч, газніца гарыць, чырванее». А вось яшчэ вершак, які я часта паўтараю пра сябе, калі хачу апраўдацца сам перад сабою за вялікія і малыя грахі. Ён знаходзіцца на старонцы 95. Калісь глядзеў на сонца я, мне сонца асляпіла вочы. Як цудоўна перамяшчаецца, крадзецца па вершы акцэнт у гэтым не такім ужо і складаным трыялеце. І таямнічая безнадзейнасць пра тое, як беларускі першадрукар забіў беднага земскага пісара. У пошуках улюбёных радкоў зноў і зноў прагортвае што і вянок. І разумееш, што ён амаль увесь такі, сплецены з мімаходь запомненага зваротным бокам памяці і выбітага незнішчальным клінапісам на гліняных таблічках успрымання. Танкаствольныя сосны, нібы тысячы тонка нацягнутых струн. І прамаўляеш страшнае. Добра, што ён памёр маладым і не напісаў тое, што мог бы. Усе гэтыя магчымыя нудныя паэмы: 9 кастрычнік, песня трактарыста, Сцёпа і чукіст, восьмая застава, Віся ў высі і гэтак далей. Добра, што не атрымаў сваіх заслужаных прэмій, што не ўзначаліў падсекцыю паэзіі ў рэспубліканскім ISP, што не паехаў у Варшаву ў складзе групы маладых пралетарскіх паэтаў, што не стаў франтавым корэспандэнтам звезды, ці што не атрымаў кулю ў патыліцу, трапіўшы за гэта ў анталогію расстраляны літаратуры, што ніякія пустыя словы ўжо ніколі не змогуць да яго прычапіцца.
Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч будзе разважаць пра творчасць Ядвігі Наша. На хвалях Радыё Свабоды выслухайце Дом літаратара. Пасля кароткага агляду падзеяў дня праграму працягне Валянціна Аксак.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. У Менску і рэгіёнах прайшла другая сесія народнага сходу. Затрыманыя дзясяткі ўдзельнікаў, шмат дзе акцыя не адбылася. Цэнтральная частка пляцу Бангалёру ў Менску была ачэплена спецназам і абгароджана турнікетамі. Сярод затрыманых удзельнікаў Віктор Івашкевіч і Вінцук Вячорка, а таксама некалькі журналістаў. Грамадзянская жонка Мікола Статкевіча Марына Адамовіч заявіла, што адміністрацыя шклоўскай калоніі перашкаджае ёй і Міколу пабрацца афіцыйным шлюбам. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што пасля ўступлення Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю усе члены гэтай структуры змогуць свабодна працаваць на прасторы мытнага звязу Беларусі, Расіі і Казахстану.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Працягваем праграму «Дом літаратара». Чарзе агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Народ і ўлада. Такая галоўная тэма вершаў, якія мы атрымалі на адрас нашай праграмы ў першыя дні апошняга восеньскага месяца. Ці ёсць сённяшняя ўлада выказнікам інтарэсаў народа? Вось рыфмаваны адказ на гэтае пытанне адной з нашых слухачак.
Пришла пора голодных, ненасытных, настал их праздник, их желанный час. Они жестоко грабят беззащитных, уничтожая самый низший класс. Они летят толпою оголтелой, захлебываясь денежной чумой. Одной рукой дают сухарь горелый, и тут же рвут его к себе другой. Распределили должности и роли, разметили границы и посты, купили независимость и волю, а души лживы, гнусны и пусты. Что толку от искусственной свободы, от мнимой демократии и прав, когда глумятся власти над народом, закон и совесть алчностью поправ? Простой народ в их жертву не поверит, людское горе их не отрезвит, история преступность не измерит, Господь таких ошибок не простит. Мы проиграли битву в рукопашной, а честь втоптали в кучу злой молвы. На самом деле это очень страшно, когда страна живет без головы. Кого же осуждать нам за растление? Кого в жестокосердии винить? Ведь сами воспитали поколение, которое не может честно жить. Зачем нам пышный ряд садов и скверов? К чему великолепие дворцов? Страна живет под игом изуверов и правит ею партия. партия глупцов. Они заполонили всю культуру бессмыслицей триумфов и шумих. Признали за основу диктатуру, что правда не восстала против них. Верша свои греховные деяния, сточили все резервы на износ и обрекли народ на выживание, пустив страну с разгона под откос.
А вот что написал у протяг Веснова у попередней авторки Олесь Радкевич, верш якого мы знайшли на нашем сайте. Читаю. А на во что нам закон, коли усим кируе ён, ён нам батька, ён нам бог, ён усим нам допомог. Пожыццёвы улезці дух, скольки ж будем мы и дети у дярме гэтым квітнеці, марны лёс чакае нас, вось такі мой вам адказ. Написал Олесь Радкевич. А наш сталый слухач Лявонти покинул на телефоне аутоотказнику радио свой твор, не только про физичное, але и духовное знищение своего ж народу своей же уладой при допомозе своих же душеприказчиков.
Ему понятие простых речев, на жаль, природа не дала. Тому с письменниками встреча тени комедией была. Литературы белорусской, ее сучасный занепад, чамусь на мове чисто русской, и шел серьезнейший огляд. Ну, Лукашенко мове родной, усим ведома не родня. И он без российской мовы годно прожить не может ани дня. Не выключением встреча стала, иначе и быть и не могло. Усе тут говорили удало, да и все российским тут было. И навод ставленник улады, политик слынный и мудрец, свой выступ выконать был рады на русской мове чергинец. Тут быцем кожный гонор стратил. Усе забылися, видать, что треба им на мове мати и с президентом размовлять. Мне крикнуть хочется, панове, чому не вучить вас життё? Вы с президентом тіне ў змове загнать країну ў знебыццё. Ды быццам крик тапельца ў багне, маю ім роспач не ўлавіць, а сэрца ўсё баліць і прагне заступнікам радзімы быць.
Заступнікаў радзімы, якія змагаліся з чужаземнымі ворагамі, ўжо амаль не засталося ў жывых. І вось іх апошняя воля перад зыходам з жыцця.
Мой дзед прайшоў усю вайну пад лёткам партызанів. Не раз мог легчы ў труну, быў два разы паранен. Ён бараніў краіну ў атрадзе смерць фашызму. Ужо год, як ён пайшоў з жыцця, а паміраючы сказаў: «Смерць лукашызму».
Працягваем праграму «Дом літаратара». Вы слухаеце «Агляд вершаў на свабоду». Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Галоўная тэма твораў, якія мы атрымалі апошнім часам – «Народ і ўлада». Улада, якая пануе супраць волі свайго народу, якая зневажае і пераследуе свой народ, саджае яго ў турмы і катуе. У ліку яе ахвяраў і 20-гадовы Уладзімір Яроменак, які быў зняволены за ўдзел у акцыях пратэсту супроць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году. Амерыканка, валадарка, відзьба 3. Ягоныя турэмныя этапы, боль, роздум і пачуцці, з якіх выліліся на старонкі «Тоўстага сшытка». У нашай праграме ўжо гучала некалькі нізак вершаў, якія малады палітвязень напісаў за турэмнымі мурамі. Але і выйшаўшы з-за калючага дроту, перажытае ў зняволенні не адпускае Уладзіміра Яроменка, бо па ягоных словах, у ягоным лёсе амаль нічога не змянілася. Проста з малой турмы ён апынуўся ў вялікай, якой ёсць цяпер уся Беларусь. І зараз мы прапануем вам паслухаць новыя вершы на свабоду Уладзіміра Яроменка.
Нарадзіўся на гэтай зямлі, дзякуй Божа за гэта табе і за тое, што сёння магу я любіць гэты край. Тут я першыя крокі рабіў, тут жылі мае продкі ўсе, і не зможа ніхто і ніколі нас раз'яднаць. Выйду я ў бясконцы прастор, удыхну водор родных палёў і пачую спеў птушак з дзяцінства да болю знаёмы. І адчую я сонца святло, і пачую я гоман лясоў, і тады зразумею, нідзе больш такога не знойдзеш. Не могу я сабе уявіць, што калі-небудзь здарыцца так, што пакіну я межы радзімы сваёй назаўсёды. Не змагу на чужыні я жыць, бо змяюкай задавіць туга па ўсім тым, што пакінуў я тут, па матулі пароднай. Гляджу у матуліны вочы, пра шкло на спатканні ў турме. Сыночак, за што ты ж не злодзей? За што ж пакаралі цябе? За што ж цябе быццам жывёлу трымаюць у клетцы яны? Я бачу, як коцяцца слёзы з блакітных вачэй дарагіх. Нічога, матуля, трымайся. За праўду пакутваць не грэх. Калі-небудзь злыдні адкажуць за нашы пакуты, за здзек. Не плач, дарагая матуля, не вартая бачыць яны, як коцяцца горкія слёзы з блакітных вачэй дарагіх. Ужо далёка вежы валадаркі, нясе мяне цягнік у далячынь. Не ведаю, што далей я спаткаю, куды мяне далей зацягне плынь. Ліхтарныя слупы, бы вартавыя, па рэйках колы грукаюць у такт. Ляціць праз цемру хутка наш Сталыпін, гляджу праз краты я ў далягляд. На даляглядзе першы промень сонца знішчае змрок, прыходзіць новы дзень. За ім яшчэ адзін, яшчэ, і так без конца. А наш цягнік ляціць далей, далей. Дні ляцяць у далячынь няспынна, сонца меней дарыць нам пяшчоту. Зноўку адлятаюць птушкі ў вырай, на душы нудліва ды самотна. Я гляджу маўклівым позіркам у неба, і пытанне мне спакою не дае. Божа мой, каму ж я тут патрэбны, і ці трэба далей жыць тут мне? Паляцеў бы з птушкамі ў вырай, недзе там высока над зямлёй, можа, там знайшоў бы я свабоду. Ты не маю крылу за спіной, хай ляцяць высока ў небе птушкі. Ведаю, павернуцца вясной, буду іх чакаць і спадзяюся, што знайду тут волю і пакой. На вуліцы дождж, і пажоўклае лісце злятае з галінаў пад ногі людзей, а людзі ідуць і не могуць спыніцца сярод мітусні і ў віхуры падзей. І ў кожнага думкі свае і турботы, яны б і спынілись, ды часу няма. І кожны жыве ў асабістай прасторы, але што жывуць, дык жывуць задарма. Згубіў мой народ пачуццё прыгажосці, і радасць згубіў ён ад роднай зямлі, ад яе хараства і ад лісця, што носіць па мокрым асфальце ветрык жывы. Вось скончыўся дождж, і разбегліся хмары, зазяла навокал усё ў промнях сонца. Ды шэрыя людзі, азызлыя твары, навокал мяне адзінокія крочаць. І вось сярод шэрага тога натоўпу яе я пабачыў, бы сонца прамень, жывая, не шэрая, быццам вясёлка, з усмешкай глядзела яна на людзей. Восеньскі вецер, што лісце ганяе, пра шыбу разбітую зноў залятае, сціскае ў дымкі халодныя ночы, і сон адыходзіць. Расплюшчыў я вочы, зноў сцэна халодная, быццам бы камень, зноў краты на вокнах і мур паміж намі. Нібы і не было таго месяца волі, да і зрэшце яе не сустрэну ніколі. З маленькай турмы я выходжу, але выходжу жыву ў вялікай турме. Паколі замкнёным мой лёс працякае, зноў краты на вокнах і мур паміж намі. Мінаюць дні, жыццё далей праходзіць, зіхціць блакітам неба па надменскам, і сонца зноў за далягляд сыходзіць, каб заўтра ранкам зноў развеяць цемру. Скідаюць дрэвы жоўтую лістоту, яна цудоўным дываном кладзецца долу. Прысеў у парку я ў адзіноце, каб асалоду атрымаць ад наваколля. Што ж у чужым краі я буду робіць без усяго таго, што зараз бачу? Тривога зновку серце непокоїть, бо здради не змогу собі пробачить. Я не змогу ніколи здрадить моєму краю, не здолюю покинуть я родиму. Не важно, що я далі тут споткаю, чим жить чужинцем, лепі я загину. Нам Господ дав велике багаття, мець родний край і жить у гэтом краї. Як тяжко не було б, його тримайся, і ні за що його не покидайма.
Свае вершы на свабоду, напісаныя за турэмнымі мурамі і ў першыя дні пасля вызвалення чытаў Уладзімір Яроменак. На гэтым мы завершаем чарговыя сустрэчы ў нашым радыйным доме літаратара. Сёння ў праграме пісьменнік Альгерд Бахарэвіч разважаў пра творчасць Максіма Багдановіча, а Валянціна Аксак прадстаўляла новыя вершы на свабоду.